ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ზოგადად უხილავი ფარდა დღეს განსხვავებული ფორმატისა, მასში ჩვენი ძველი გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გავიმეორებთ. თავიდან თქვენ მოუსმენთ კეთი ცხადაძეს, რომელიც ფერმწერია ტრირში, გერმანიის პატარა იმერეთში ცხოვრობს და კომუნიკაციის დიზაინის განხრით სწავლობს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში, იქ ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. დღეს მოუსმენთ სანდრო ტაბატაძეს, რომელიც აპრილში ჩვენი განცემის ჩაწერის დროს ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობდა. მისი კვლევის სფეროა პარტიული პოლიტიკა, პარტიული იდეოლოგიები და პოლიტიკური ქცევა. უხილავ ფარდაში დღეს მოუსმენთ ნიკა ფასურს, მუსიკოს. მან ოსლოში დაამთავრა მუსიკის უმაღლესი სკოლა. ახლა ამსტერდამის კონსერვატორიის მაგისტრატურის სტუდენტია და მუსიკას ქმნის არა მხოლოდ ტრადიციული ინსტრუმენტებისთვის. მანვე სხვათაშორის გვიანბო ორგაზმული ხმების მუსიკალურობაზე და ამსტერდამის შესაძლო დატბორვის გარშემო.
ეს იყო საერთოდ ჩემი პირველი წასვლა ევროპაში და პრესი ჩასულს ახლა არ ველოდი ესეთი ქალაქი დამსწრებოდა. ანუ თავიდან კი ინფორმაციები შევაგროვე და რაღაცა, მაგრამ ინტერნეტიდან მაინც ვერ შეიძლება იმის წარმოდგენას და თავიდანვე მომხიბლა ბუნება. იმდენად არ მიგრძნია რომ ვიყავი სხვაგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ვენახები, სიმინდი და ანუ იმერეთია პატარა გერმანიის, ასე ვთქვა. ძალიან გავსა. თავიდანვე მე რო ვამბობდი რომ აქ ზუსტად ისეთივე ბუნება, თითქმის ისეთივე ბუნება როგორც ჩვენთან და რაღაცა, აქაც ძალიან უხაროდა. თქო ეხა სხვაგან არ ვიყავი, სხვა გარემოში მეუბნებოდნენ მანდო სადაც ამდენი სიმინდია, სადაც ამდენი ვენახია, სანამ შენი ბებიაც იქნება რომ მოძებნო. ანუ ადამიანებიც ძალიან გვანან ხასიათით რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც იმერლებს და ეხა აქ უკან დაბრუნებას რაღაცა განსაკუთრებული ის აქ ემოციები მოყვება. მაინც შენ სამშობლოში რო ბრუნდები, თან ამდენი გამოცდილება, სამი წელია ეხა გერმანიაში რაცა ვარ, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე, სხვა გამოცდილებები გამიგოვდა და საქართველოში ჩამოსულ, რა ვიცი, აი ემოციების ძუები მაწვება. თან ამ წუთას აქ ჩვენთან ვესტაფონში ძალიან ისეთი ამინდია, თოვს ეს თები და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. იმედია მე იქ ჩასულს, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამეხსნება მაინც. და სხვანაირად დავინახავ, როგორც მხატვარი ამას ისე გამოვიყენებს იქეთ. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, რასაც ხედავს და ამ დაკვირვებებით თვალი მაინც სხვა მეხსიერება აქვს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ ეს ემოციები გამომადგება.
კეთი და ანუ თქვენ იმის თქმა გსურთ, რომ ამ წუთში ესე ფუნჯისკენ ხელი არ გაგირბით, რომ რაღაცნაირად გინათორე ჩახატო ეხა იმერეთი, აი იმის ფონზე, რაც ტრირში რომ იმერეთი დაგხვდათ და ეხა ნამდვილ იმერეთში რომ ხართ.
არა, ანუ ეხლა ბოლო დროს უფრო ვცდილობ, რომ ძალიან მოცინებით მოვეკიდო ამ ამბავს, ანუ პირდაპირ ესე პირდაპირ ხატვას ვერ ვიწებ, იმიტომ რომ ეს ემოციები ჯერ უნდა დაღვინდეს, ასე ვთქვა, და მერე მოდის ის მომენტი, რომ აი გინდება უფრო აღდგენით რაღაცების კეთება. ანუ ეხლა აქ ეგრე ვერ ვაკე, ანუ ეგრე ორი დღის ჩამოსული ვარ და რაღაცნაირად ეგრე პირდაპირ ხატრო, ანუ ჩემი ხატრობა არ არის ფოტოგრაფიული, ანუ მე ვერ დავდგები და ეხა აქ ვერ ჩავხატავ, ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ ისე, რომ აღწერით ხასიათის ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ. ანუ ჩემს უფრო ამ ემოციების გადამუშავების შედეგად მიღებული მხატვრობა უფროა, რა ვიცი. პირდაპირ ესე აღწერით ხასიათის რაღაცებს არ მიჩნდება სულილი რომ გავაკეთო. უფრო აქ ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან, ემოციებს ვუზიარებ, აქაც ყველა გახარებულია, მეც რაღაც მიხარი აკოპსა და ანუ საბოლოო ჯამში ეს იღებს მე ნაყოფს. ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ადრე ფიქრობდი ხოლმე, რომ აი დრო, ანუ უფრო საკუთარ თავს ესე ფიქრობდი, რომ მუდმივად უნდა ხატო, დრო არ უნდა დაკარგო. მე რაღაცებს აკეთებ და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი მე წილდება სინამდვილეს. რაღაცები შეიძლება აღწერო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ მუდმივად ამ აღწერას ეწევი, ამ რაღაცებს თქოს ის სული აღარ შერჩება და ნელ-ნელა რომ მოდის, სულიო გიჩნდება, რომ აი ხა ნამდვილად ის ემოცია მაქვს, ამისი გადმოცემა შემძლია ფანქრით, მერე შეგიძლია რომ გააკეთო ის პატარა ჩანახატიც და ყველაფერი, მაგრამ ესე არ მინდა რომ საკუთარ თავს ვაიძულო, ხა რომ რაღაცნაირად ჩანახატებს ვაკეთო, ანუ ამ ეტაპზე არაფერს არ ვაკეთებ.
Romor katılmaz sabırsız kılar Kulmamı sigaba Romor katılmaz ne da sabırsız kılar Kulmamı sigaba
გასულ შეხვედრას თქვენისმენ თუ ხილავფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე, ის ტრირში, გერმანიაში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს, ფერმწერია საქართველოსში. დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, როგორც გითხარით, კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს და ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. მას ჩვენ დაურეკეთ, როცა არდადეგებზე იყო თავის მშობლიურ ზესტაფონში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ხილავი ფარდა, საუბარი ქეთი ცხადაძესთან გრძელდება. თქვენ თქვით რომ აი ხვდებიო და ურთიერთობებში ვარო, ნუ დარწმუნებული ვარ ახლა რომ ბევრი მეგობარია, ნუ ნათესავები არიან ბუნებრივია და მათთან ურთიერთობთ. ახლა როგორ გიყურებენ თქვენ, აი ვინ ხართ თქვენ? ისევის ქეთი, რომელიც ახლა ცქრიალა გოგონა და ხალისიანი გოგონა, თუ აი გიყურებენ, რომ მას მერე რაც თქვენი ნამუშევრები ნახეს, იფიქრეს, რომ აი როგორი სერიოზული მხატვარია, გერმანიაშია ახლა კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს, აი რა შინაგანი სამყარო აქვს. თქვენ როგორ გძნობთ დამოკიდებულებაში, რა იცვლება, რამე თუ იცვლება?
მე ვხატავ ბავშვობიდან და რომ მე ვხატავ, ამათთვის არის ძალიან უკვე ისეთი მიჩვეულები არიან ამას, ანუ თავიდანვე ძალიან უცნაური იყო, რომ ეხა ჩემს ოჯახში არავინ არ ყოფილა მხატვარი, ანუ არ გვქონდა ურთიერთობა ესე ხელოვნების წრეებთან და ასე შემდგომ. და მე ბავშვობიდან რომ გადავწყვიტე, რომ აი უნდა მე ხატა, ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ბუნებრივად მოხდა ეგ. უბრალოდ მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება იმდენად რომ ბავშვობაში მივიღე და იმდენად ხადად მახსოვს, არ ვიცი ახლა იშვიათად გამახსოვდება ესე ჩემი აზრით ბავშვობაში, ანუ სხვა რაღაცები ესე კაფიოდ არ მახსოვს, უბრალოდ მახსოვს რომ ანუ გადმოსცეს ტელევიზიით, ასეობს სამხატვრო სკოლა და შეგვიძლიათ ჩვენთან ისწავლოთ ხატვა. და ანუ მაშინ ეს როგორც კი მოვისმინე ეს ინფორმაცია, მაშინვე რაღაცნაირად ეგ მომენტი მახსოვს, როგორ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ახლა მე მინდოდა რომ მე ხატა. და იმის მერე მუდმივად აღარ გამჩენია საერთოდ კითხვა, რომ იქნება ეს უნდა შევწყვიტო და ანუ აღარ, ანუ რა თქვია, ახლა უნდა ხატო, ხო? ანუ ცოტათი ისეთი იყო, იმიტომ რომ უკვე ვთქვი, რომ ჩემთან ოჯახში ან რა ვიცი, არავინ ისეთი ხატვარი ან ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ გვქონია და ამიტომ თავიდანვე რა თქმა უნდა ახლა მე რომ გავიზარდე, ყველას უკვირდა რომ ვიყავი მხატვარი, მაგრამ ახლა რომ გერმანიაში როგორც მხატვარი ისე წავედი და იქაც როგორც იგივე გზას მიუყვები, რა თქმა უნდა ამას ყველა არის შეჩვეული და უკვე აღარც კი ახლოს სხვა რა შეიძლება იყოს. და ამიტომ ახლა იქედანაც რომ ჩამოვედი, უბრალოდ მეკითხებიან როგორ არის, რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოს ახლა სწავლა როგორ არის, ან რა განსხვავებებია რაღაცა და რაღაცა ესე დამხვდნენ, როგორც მხატვარს არავინ ისეც არ უკვირთ, მოკლედ ის თქვა ინდოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, განმარგდობთ ჩვენ ციკლს მოცხვეთი მწყვარები ქართველი სტუდენტების და მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთი ცხადაძე. ერთი მხრივ რასაც თქვენ ამბობთ სულიად ლოგიკურია, მაშ მე ამას ყველას ვეკითხები ხოლმე, საიდანაც უნდა იყოს მხატვარი, როცა უცხოეთში მიდის და პასუხების შესაბამისად განსხვავებულია, რატომ მიდის ადამიანი უცხოეთში თქვენ შემთხვევაში სასწავლად? როგორ ფიქრობთ, შეგიძლიათ სხვების ნაცვლად ილაპარაკოთ, რატომ თვლიან ხოლმე, რომ აი მხატვარს ჭირდება რაღაცა და იქ შეზღუდულია საქართველოში და მხატვარს ამოისუნთქოს, ბევრი ამბობს, რომ აი გამოვედი და ამოვისუნთქე, და აი რა არის ეს, რაც საქართველოში როგორ ჩანს არ არის და მერე ამ ევროპაში გასულებს, თუ უცხოეთში და საერთოდ თუნდაც ამერიკაში ჩასულებს, სუნთქვის საშუალებას აძლევს ხოლმე? რა არის ეს?
მე არც მიცდია საქართველოში სტუდენტობის შემდეგ პირდაპირ მივიღე გადაწყვეტილება, ანუ დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და თავისთავად ახლა, რა თქმა უნდა, სამხატვრო აკადემიის სწავლის პროცესში უკვე ვხვდებოდი, რომ უნდა გამეგრძელებინა უცხოეთში სწავლა. არ მქონია მცდელობა, რომ საქართველოში ახლა აკადემიის დამთავრების შემდეგ გამეგრძელებინა როგორც მხატვრის, ესე გამოფენების კეთების და ასე შემდეგ, რატომ ვფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად ჯერ ადრე ამისთვის, ანუ ჭირდებოდა აკადემიის გარდა კიდევ რაღაცა სხვა, ანუ რასაც საქართველო აღარ მომცემდა, იმიტომ რომ ის გარემო, რაც საქართველოში, ანუ სხვა პრობლემებია თითქოს შენი მხატვრობისთვის, მიგმეტეს ჩემ შემთხვევაში, როცა არავინ არ მყავდა მხატვარი ოჯახში და ხელოვნებასთან ახლოს ყოფი ადამიანები, კი სამეგობრო რე მყავდა, მაგრამ რაღაცნაირად ჭირდებოდა კიდევ უფრო რაღაცა მეტი, რომ რაღაცა მეტი მენახა, სხვანაირად გავხსნილიყავ. მე ვფიქრობ, რომ ეხა საქართველოდან წასვლამ და ევროპაში ყოფნამ გამიხსნა სხვა ხედვა, სხვანაირი წარმოდგენები. არა, იმ თელ ცოდნას რაღაცნაირად, რაც თბილისის აკადემიაში მივიღე, ან მთელ გამოცდილებას, რაც როგორც ფერმწერმა იქ, როგორც სტუდენტმა და დამწყებმა მხატვარმა ვაგროვე იქ, ეხლა ვგრძნობ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდება და სხვა ნაყოფს იღებს, იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად სხვა გარემო, აბსოლუტურად სხვა სოციუმი, სხვანაირად იყურებენ შენ როგორც მხატვარს და ხელოვანს. ანუ და თბილისი არის მაინც, საქართველო არის ფიქრობ მაინც ცოტათი ძალიან პატარა და ანუ თითქოს ის მრავალფეროვნება აკლია, რაც შეიძლება შენში დაიბადოს, როცა სხვაგან წახვალ. ანუ რაღაცნაირად ეს სამყარო უფრო, ანუ ის ევროპა მაძლევს უფრო დიდ სივრცეს, სადაც შემიძლია სხვადასხვა მიმართულების განვითარდე. და ზოგადად ესე აი ზესტაფონიდან წავედი თბილისში, ხო? ანუ მარტივ შევადაროთ ეხა. და მე ხო ვერ დავრჩებოდი ახლა ზესტაფონში, მხოლოდ ზესტაფონით ხო ვერ გავიზრდებოდი, ამიტომ ჭირდებოდა უფრო მეტი. გადავედი თბილისში, იქ დავაგროვე რაღაცები და ეხა ვხვდები, რომ ეს მთელი გროვების პროცესი რაღაცნაირად იქაც ნაყოფს იღებს. საბოლოოდ არ ვიცით თაის განვითარდება და როგორ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად ესე მოულოდნელობებით არის ახსავსი, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი მხატვრის ჩამოყალიბების და შენი ხედვის ცვლის, სტილის ცვლის, ანუ ყველაფრის ზრდის პროცესი არის მოულოდნელობებით ცალსე. და ამიტომ ჩემთან მივეცი ამის საშუალება და ძალიან ყოფილი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც ეხლა საზღვარგარეთ სწავლობ, იქ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნიჭი და შესაძლებლობები. მე საბოლოოდ ეს აქაც გამოიღებს შედეგს, ჩემი აზრით. მე ამით იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
ქეთი ცხადაძე თავის თავს რო უყურებს ტრირში, რასაც ყოფს, გარდაიქმენით, აი სხვა ხართ, იძულებით გარდაიქმენით თუ ებრძვით იმას, რომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალო და მოერგო იქაურობას? აი კითხვით თქვენ, რომ რაღაცით გავსო აქაურობასო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მაინც სხვა უცხოა, ხო? გერმანია სხვა არის. თუ შეიძლება აი ამაზე მითხარით, აი რამდენად გიწევთ თქვენი თავის შეცვლა, თქვენი თავის დანახვა, რომ აი ახლა ამას რაღაც სხვანაირად ვაკეთებ. რა შეიძლება განვითარება და შეიძლება პირიქით, ხო, ადამიანი რაღაცნაირად იზღუდებოდეს.
იზღუდებას ვერ დავარქმევი. ანუ მე უფრო ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კიდევ სხვა პრობლემები. ანუ როცა ახლა უცხოეთში მიდიხარ, ისევე უნდა მიყვე იქაურ რიტმს, როგორც ისინი არიან. ანუ და ამისი თავიდან ძალიან ძნელია. თავიდან ამ ყველაფერს ესე აღგო აუგოს ძალიან სწრაფად და ფეხი ააყოლო ძალიან ძნელია. ამიტომ რაღაცა თავიდან როგორ ანუ როცა ახალჩასული ვიყავი, ანუ თითქოს გაუცხოება დანარჩა საკუთარ თავთანაც, საკუთარ მხატვრობასთანაც, აქამდენაც ყოფილა ყველაფერთან დანარჩა გაუცხოება, იმიტომ რომ მარტო ჩები შენს თავთან და ანუ მეტად ეს ყოველთვის ხდება, ანუ ხშირად გამიგია, როცა ადამიანი, როცა სტუდენტი ხარ, ამთავრებს სტუდენტობას და გეუბნებია, ნუ აი ახლა შენ მოგეცილე დიპლომი, ხარ მხატვარი, მაგრამ გემართება რაღაცნაირი ესეთი გაუცხოვება და ჩემ შემთხვევაში კიდე ის იყო, რომ ვიყავი ახლა აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში, მქონდა სხვა მიზნები, სხვა პრობლემები და ან თავისთავად იქ ყველაფერი უნდა დაამტკიცო თავიდან. შენ შენი არაფერი არ შეერათ, ანუ ჩამოდიხარ რაღაცა ისეთი შორეული ქვეყნიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა საქართველოს შესახებ იმდანად თვითონ თვითონ ჩვეულებრივ მამაცხოვრებლებმა, ან მე ვინც გავიცანი თავიდან ადამიანები, იმას მაარფერი, ანუ არაფერი არ იცოდნენ მხატვრობასთანაც, ისეთი ყველაფერი გაქვს დასამტკიცებელი, მაგრამ ხვდები, თან მივხვდი, რომ ამავდროულად ეგ გეხმარება, რომ აბსოლუტურად მარტო დარჩე საკუთარ თავთან და მე გესმის კითხვა, ეხა შენ შეგიძლია ნამდვილად თუ არ შეგიძლია? ანუ მარტო სხვაც კი არ უმკითხებ, ვინ ხარ, როგორი ხარ, რა გიყვარს, როგორ აკეთებ რაღაცას, არამედ უმკითხებ საკუთარ თავსაც. როცა საკუთარ თავს როცა აღმოაჩენ, რომ ნამდვილად შეგიძლია, ანუ როცა აღმოაჩენ, რომ საკუთარ თავს შეგიძლია დაუმკითხო, რომ აი ის ვირებულებები, ანუ ვირებულებები გულისხმობს ის მხატვრობამ და უშვას, ანუ ჩემ შემთხვევაში ეგ კითხვა ეჭვი ჩნდება, რა თქმა უნდა, შემიძლია, ანუ რაც წარმოვიდინე, რომ შემეძლო, ნამდვილად შემიძლია, რაც რისი მენას, ანუ რაღაცა ეს წმენა გეკარგება და მიუხედავად ამისა დრო გჭირდება, რომ ისევ ეს წმენა აღიდგინო და იპოვო საკუთარი თავი, ასე ვიტყოდი. და მერე აღმოაჩენ, რომ თურმე იმაზე მეტი შეგიძლია, ვიდრე გეგონა, ანუ აღმოაჩენ, რომ თუმცა რა საქმე გიგროვებია, ყველაფერს აქვს საკუთარი, ანუ ყველაფერი იღებს ნაყოფ, მაგრამ უნდა დაიჯერო ამის, რა უნდა დაიჯერო, ასე ვიტყოდი რა. ეხლა რაც სწავლა დავიწყე, მე რა ვხვდები, რომ სწავლის დაწყების მომენტში ეგეთი კითხვა მქონდა, რომ ღირს კი ამის გაკეთება, თუ ჯობია რომ ამ ყველაფერს თავი დავანებო, უკან დაუბრუნდე და რაღაცნაირად იქ უკვე საქართველოში გიცნობენ, საქართველოში ხარ ქეთი, აქ ჩემი სახელი კი ისეთი იყო უცხო, რომ აი ქეთი მქვია რაღაცა, ეგეც კი იშვიათად კატარინას მეძახდნენ, ანუ წარმოიდგინეთ, ეხლა სახელთანაც კი რო გაუცხოვება გაქვს, ანუ ძალიან ძიმე იყო ეგ ყველაფერი თავიდან, მაგრამ მე ახლა ჩემს თავს მოვუხერხე, რომ დამემკიცებინა, რომ კი ნამდვილად შემიძლია მაქს წმენა საკუთარი თავის, მე ეხლა ვიტყოდი, რომ სწავლის მხრივად ძალიან თავისუფლად და ძალიან ისე ბედნიერად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ რაც აქამდე გამიკეთებია მთელი ფერწერა ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ახლანდელ გერმანიაში სწავლის პროცესში. Ну, ასე ვთქვათ, დავძლი ეგ ეტაპი, გადავლახე, როცა ფული. Да, ეხა უკვე ფიქრობ, უფრო თავისუფლად ვუდგები ამ ახალ ინფორმაციას და ახალ მეთოდებს, ახალ სპინოს, ახალ ხედვას და უფრო ექსპერიმენტული გავხდი და ანუ ვიყენებ მიღებულ ცოდნასაც და ვიძრე ახალსაც.
Разусловлю თქვენს მენდით კეთი ცხადაძეს. ეს იყო მასთან საუბარი უხილავ ფარდაში, ოლკურელ რუბრიკაში. ჩვენი სტუმარი ტრირში, გერმანიაში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს ამ ეტაპზე. ფერმწერია საქართველოში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში, ისწავლა შემდეგ აკადემიაში. გასაგებია უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ამსტერდამში ცხოვრები ქართველი სტუდენტი ნიკა ფასური, რომელიც ამავე დროს კომპოზიტორია, მუსიკოსია, ადარებს ექსპერიმენტს სხვა ტიპის მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. მინდა კითხოთ აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთ სფეროზე, ერთ-ერთ პროექტზე, ორგაზმატული ხმები. ხმები, რომელსაც ადამიანები გამოსცემენ სიყვარულის დროს, სექსის დროს, უშუალოდ აქტის დროს, ხო, უბრალოდ ხვევნა კოცნის დროსაც შეიძლება გამოსცენ.
კი, ბატონო, ზუსტად ამას იკვლევს ეს პროექტი, ფოტოშოლის, რომ ასე ვთქვათ, აი მოდით ესე ვიტყვი, რომ ინტიმურობის განცდა, როგორც ასე ან ორ ადამიანს შორის, მე ვფიქრობ, როგორც ანუ ხელოვანი, რომელიც ამ მასალით ცდილობს რომ რაღაცნაირ ხელოვნება შექმნას, ხო, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ანუ ინტიმურობის განცდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა სხვადასხვა, რაც ორი ადამიანის კავშირიდან გამოდის. მე ვცდილობ, რომ ამ ხმათა სამყაროში ზედზერობით ზუსტად დეტალებს ვერ გეტყვით რა იქნება ეს, მაგრამ მალე გაგებინოთ. მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს ისეთი რაღაც, რომ ანუ როგორი გავლენა აქვს სხვისთვის, როცა ანუ თქვათ უყურადებ აბსოლუტურად ანუ არაპერვერსიულ თქვათ ხმას, და როგორ შეიძლება რომ ეს მუსიკა ვაქციოს. ანუ ჩემი კვლევა პრინციპში ხავს ამ კითხვას, რომ ანუ რა არის ეს ინტიმურობის განცდა, ანუ რანაირად წარმოიქმნება და შეიძლება იყოს თუ არა ეს მუსიკა. აი ანუ ამ სამ რაღაცამდე დავიყვანდი პრინციპში. ეს ამ მხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცნობილი ინსპირაცია მქონდა, რაღაცა ტაიპზე გადავაწყდი ამ ბრმას, რა ქვია, მთელი პორნოების რეიგს. და ანუ უცებ ისე გამოვიდა რაღაცნაირად, რომ ძალიან მუსიკალურად მიეწყო ეს ადამიანის ხმები. და ძალიან თან საქმე იმაში იყო, რომ ანუ ძალიან უხეშად ყავდია, ხო, ეს ანუ როცა ადამიანი პორნოს უყურებს, ანუ ხმა როგორც არის დამუშავებული და ასე შემდეგ. მაგრამ ზედაც პორნოს გახმოვანება ხდება არარეალურად, ანუ ვიღაცას გააჩნდა რაღაცნაირად საკეთებს, უბრალოდ ილუზია შექმნას, რომ რაღაც ხმა არის. და აქ ნაგამდე ანუ უცებ მივხვდი, რომ ანუ აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს აღიქვას როგორც მუსიკა, და თქვა შეიძლება გადაიქცეს ეს ხელოვნების მუსიკა. რატომაც არა. ხო, თან ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ აქ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს ხმები, რომელიც ანუ ეს მასალა, რომელზეც მე ვიმუშავებ, ხო, რომელიც წარმოქმნის ამ თქვას რაღაც ნიმუშს, ანუ ეს მასალა არის ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანებისგან წამოსული. ადამიანები ამას რო აგზავნიან, ანუ ღიად არ აგზავნიან, ანუ ანონიმურად აგზავნიან. ანუ ეს ესეთი არჩევანია, რომ ანუ შეუძლებთ ღიად გამოაგზავნონ ჩემს იმეილზე, თქო, ანუ ეს ხმის ნიმუში, ან შეუძლიათ ანონიმურად გამომიცნონ. ასე გამომინდა, რომ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გნობები, როცა თქვა ადამიანი, ანუ შეიძლება უცნაური სკი იყოს, ხო, ანუ ადამიანის ის, აი რაღაც უიმე, რაღაც უცნაური პროექტია, ახლა მოდი ავიღებ და საერთოდ ჩავწერ ამ ხმას. ანუ ვფიქრობ, რომ ანუ მიხარ იმისა, რომ შეიძლება ოდნა ბულგარულადაც ჟღერდეს თვითონ ეს თელი პროექტი, ხო? ანუ ადამიანებს მაინც აქვს რაღაცნაირი ინტერესი, რომ გაუზიანონ თავიანთი ინტიმური მდგომარეობა სხვებს. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ბევრი იწყოს, რომ საერთოდ რაღაცა სულელე რატომ უნდა გავაგზავნო ჩემი თქვათ ორგაზმის ხმა ნიკა ფასოსთან. მაგრამ ასეობს, ანუ ადამიანების დიდი ჯგუფი მეცოცხლის, ანუ ოფიციალურად მე როგორც ხელოვანი მაინტერესებს, და მე რადგან მაინტერესებს, ანუ ავტომატურად ხვდები, რომ მე ეს ინდივიდი მხოლოდ არ ვარ. ანუ მე თუ მაინტერესებს როგორც ადამიანს, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს საინტერესებს, და ძალიან ბევრი ხოლმე გამოხმაურება მაქვს უკვე. ანუ დაახლოებით 15 ორგაზმი მაქვს შეგროვებული, რაც ანუ სასაცილოა, მაგრამ კარგია, მასალა გროვდება, ხოც მინდა რომ თქვა ასე ორმოცდაათ მაინც, ხო, თუ მეტი არა. სანამ არ შევაგროვ ბოლომდე ამ მასალას, ან ხელს არ კიდე და არ ხსნი და არ უსმენ ჯერჯერობით, რადგან ყური არ ასე ვთქვათ არ გავიფუჭო. რაც ანუ არ ვიცი როგორ აგესნა თქვენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ როცა მუშაობის საკრალურია და როცა ასეთი ადამიანების
ინდივიდუალური ინტიმურ რაღაც ზიარებში ან როგორც ხელოვანი, ანუ ძალიან ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და ფრთხილად უნდა მიუდგე, ასე თქვა, ამ ნდობას, რომ ადამიანი თავის ყველაზე ინტიმურ რაღაცას აწვდეს ხმით.
გასაცილებლად თქვენ ისმენთ უხილავ ფარდას, თქვენ ისმენთ ნიკა ფასუს, კომპოზიტორს, რომელიც ამსტერდამში სწავლობს. განვაგრძობთ მასთან საუბარს მის პროექტზე, რომელშიც ლაპარაკია ხმების გასვლაზე, როგორც მუსიკაზე სექსის დროს. შემდეგ გაგრძელდება უხილავ ფარდას საუბარი ნიკა ფასურთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი თემა ორგაზმული ხმების მუსიკალურობის შესახებ. შეიძლება თუ არა იყოს ეს ყველაფერი მუსიკა. გრძელდება საუბარი ნიკა ფასურთან.
ჩემთვის, ანუ აი როგორც სწორედ რომელიც ამ სფეროზე მუშაობს, ანუ მე რაც მაინტერესებს, ანუ არის ის, რომ ანუ ეს რაღაცნაირი გასვლა ამ ხმების ხო ორ პარტნიორს შორის, ანუ ეს ხო თავისთავად მუსიკაა, რაღაცნაირი რიტმია, რაღაცნაირი ესკალაცია ხო რაღაც მდგომარეობის, ანუ დაქენ, ანუ ეს მომენტი ჩემთვის არის ძალიან ვანაზი, ასე ვთქვა, პირდაპირ ვთქვა, ანუ იმიტომ რომ ანუ თან ანუ ალბათ ისიც არის, რომ პარტნიორი, რომელიც მის პარტნიორის ხმას ისმენს, ხო, ანუ მისთვის ეს ხმა არის ძალიან თქო დამღნები, ძალიან ინტიმური, ძალიან სწორად, ანუ მასტიმულირებელი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ესეთი დეტალები, ანუ თვლი, რომ რაღაცნაირად, ანუ შეიძლება ხაზი გაეხოს ამას ინდონეზიის კი, რომ ანუ არ გახდეს ეს, ანუ კონტექსტი შეიძლება ინდონეზიის კი შეიცვალოს, რომ ანუ ხვის ინტიმური ცხოვრების ხმა ანუ ზეგაცისთვის გახდეს ძალიან პირადი. ანუ მე პირადად ეს მაინტერესებს, რომ ანუ თუ შეიძლება მე როგორც ხელოვანს შემიძლია თუ არა მომახერხო ეს, რომ თქვა ვიღაცის აბსოლუტური გიჟური ფანტაზია თუ ვიღაცის არ ვიცი რაღაცნაირი უცნაური ხმა, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოწყვადი იყოს ამ ხმის მიმართ.
ქალსა და კაც შორის როგორ არის განსხვავება, თუ არის ეს ასე ვთქვა თემა თქვენი კვლევისთვის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სუ სხვა ასე ვთქვათ ფიზიოლოგიურადაც და ემოციურად სხვა მოვლენებია ეს კაცის ორგაზმი და ქალის.
ჩემთვის აბსოლუტურად გენდერის მხრივ, ანუ კესის მხრივ აბსოლუტურად ნეიტრალურია ეს პროექტი, ანუ აბსოლუტურად არანაირად არ განმოსხავებს ან კაცის ქალის თუ ანუ ჰომოსექსუალის თუ ასე შემდეგ ხმას, ანუ ჩემს აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ ხმა როგორც ფიზიკური მოვლენა არის გამომხატველი რაღაცნაირი ინტიმურობის, გრძნობის, ხმა რაღაცასთან დაკავშირებული მოვლენების, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ არანაირი თქვა, როცა ბავარი თქვა ხმებს, როცა კოლოს ვაკეთებს, ხო? ანუ აბსოლუტურად არ გამოურიცხავ, ან არანაირი თქვა, ასე ვთქვათ, ფილტრი არ მას მინისტრო, თქვა ეს ის უნდა დავაჭრო, იმიტომ რომ არ ვიცი, კაცხმარი ან ქალის ან ასე შემდეგ.
ნიკა, როცა შექმნით ელექტრონული მუსიკალური ალბომი ღამის ცვლები, თუ ასე არქმევ ნაწარმოებს, ნიშნავს, რომ რაღაც ან გაკავშირებს, ან გიფიქრია, ან გაწუხებს, ან ძალიან მოგწონს ეს ღამის ცვლა. შეიძლება ამაზე მეტი გითხრათ? ახლა მე ისეთის დაბეშტილება შემექმნა, რომ ეს მუსიკა რაღაც უცნაურად ზედ გამოჭრილია ღამის ცვლისთვის. ვერ ვამბობ ახლა მე რანაირად ვიგრძენი ეს
და ხო,
და თქვენ რატო გაგიჩნდათ ამის გაკეთების სურვილი?
პრინციპში არ ვიცი, არ მინდა რომ დავმალო ეს ფაქტი, ძალიან ანუ პირადული და ჩემთვის საკმაოდ სენსიტიური ნაწარმია. აი ეს განაცხადა რომ ან თელჩემი ვთქვათ ქოვრება ასე ვთქვათ ანუ პრინციპში მუშაობ ღამით. მაგრამ ამასავე დავანებოთ ესეთი ძალიან ისეთი კონკრეტული ინსტალაცია მქონდა სექტორის ესა ამსტერდამში ახალწელს გავედი ასე ვთქვათ გადაწყობეთ ღამე ერთ-ერთ მოედანზე ახალწელს შესახვედრად გავედით და უკან რო ბრუნდებოდეთ უკან ახალწელს მერე ძალიან მოგხივდა მე და ჩემ მეგობრებს და შევედით რომელიღაცა ვთქვათ ფასტფუდ რესტორანში და ასე ძალიან უცნაური სურათი დამხვდა იქ რომ რამოდენიმე შავკანიანი მომუშავე ანუ ძალიან დაღლილი ამოღამებული თვალებით წმენდა იატაკს ესეთი მაგდანე და ძალიან უცნაური განსა მქონდა იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ანუ ადამიანები ანუ ამ ადამიანები რომლებიც იძენ და ამენ აბსოლუტური ზეგენიერები ანუ ამ პერიოდებს უცებ ეს რაღაცნაირი მოწყენილი საუკანიანი იატაკის მეწყავი ადამიანი დადი რომელსაც აბსოლუტურად ამოღამებული თვალებით ჩატიცებული რაღაცნაირი ჩატკონული სახე ჰქონდა და ძალიან შემდგა ამ მომენტმა და ანუ მივხვდი რომ რაღაცნაირად ანუ არ არის ასტორი თუ რაღაცნაირი არასანასწორებელი გნობა მქონდა რომ ეს ადამიანი თავის ძალიან საკრაურ დროს ვიცხოვრებას ასე ვთქვათ ატარებს რაღაცნაირად აკეთებს იმას პრინციპში რაც არ ამგონია რომ მას უნდოდეს ამ მომენტში ეს არის ახალი წელი რომელიც კი 2017 რომ ანუ რაღაცნაირად იატაკს ვეცხოვრო და ამ პერიოდში ხუთაშორის ძალიან დიდი ალღა იყო თბილისში მუშების და ამ მუშახელის უფლებებზე ძალიან სკანდალური ასეთებდებოდა სხვა იგივე სუპერმარკეტებში იგივე მაღაროში მომუშავე ადამიანების ასე ვთქვათ ფინანსური სერიოზული ფინანსური პრობლემები და ექსპლუატაცია ამ ადამიანების და აბსოლუტურად რაღაცნაირად აბსოლუტური ვიყავი ამ მოტივებით რომ ანუ ამ ადამიანის შრომა როგორ შეიძლება რომ ექსპლუატირებული იყოს ამ თემატიკაში ვიყავთ ფინანსს რომ ადამიანის შრომის ექსპლუატაცია ადამიანს შეიძლება რომ მივიდეს და როგორ ექსტრემალურ სიტუაციებამდე, როგორ ექსტრემალურ კონდიციებამდე შეიძლება მივიდნენ ადამიანები, იმიტომ რომ ანუ Facebook-ზე თქვა ანუ რო ვიჯექი ხომ გამღავნდა თქო თქო ჩემ საქმეს ვაკეთებდი და ანუ უცებ დაავადებოდი ანუ ქართო მუშას, მაღაროს მუშას თქვა რომელიც ბავშვთან იდგა და ეს ხელში ხურდები ეჭირა და ამბობდა რომ აი ეს არის ჩემი ფული ერთი თვი და აბსოლუტურად ანუ ისეთი შემზარავი იყო ჩემთვის ეს რომ რაღაცნაირად არ ვიცი რეაგირება მინდოდა რომ მქონოდა ამაზე და რაღაცნაირად მე ანუ ეს ალბომი რაღაცნაირად ესე დაიბადა რომ აბსოლუტურად მიწონაი ორალსნეი ციდაური ამ ადამიანის
მესახელებ თქვენისმენდით ნიკა ფასურს. ნიკა ფასური ამსტერდამში სწავლობს, კონსერვატორიაში კომპოზიციას სწავლობს. ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში, მისი ამუშევრების სრულდება ხოლმე. დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გამონაკლისის გარეშე ასევე ნიკა ფასურის კომპოზიციებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმსახურება უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სანდრო ტაბატაძე ის ჩეხეთში ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს.
ჩვენ ვიმყოფებით ჩეხეთში და ამიტომა რომ მე ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში არსებული რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე გეკითხებით ამათ. ჩეხეთში რომელიც უფრო ნაკლებ დროს იყო სოციალისტური სახელმწიფო სადაც კომუნისტური პარტია ბატონობდა დღემდე ამ კომუნისტურ პარტიას ევროპის კავშირის ნატოს წევრ სახელმწიფოში ევროპის შუაგულში ყავს არის ეს პარტია მოქმედებს მუშაობს თანასწორუფლებიანია ყველასთან და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ემხრობა. ხორგი პირიათ ამაზე საქართველოში ასე გაქრობა ამ პარტიისა ხوار იყოს სწორედ აი ერთ-ერთი რაღაც სულ პატარა აგური იმიმართულებით რომ ეს უნდობლობას კი გაჩნდა საზოგადოებაში რომ ეს პოლიტიკური პარტიები ყველა თავისთვის არიან სადღაც სხვაგან ცხოვრებასთან ისე დაკავშირებული არ არიან.
ზოგადად უნდა ითქვას რომ დეკომუნიზაციას პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში განსხვავებული შედეგები მოჰყვა. მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კომუნისტური პარტია, ზოგიერთ ქვეყანაში დარჩა და მაგალითად ჩეხეთში დღეს როგორც წესი ის მესამე მეოთხე ადგილზე გადის მუდმივად უკვე 15 წლის განმავლობაში და 10 ელექტორატ დაახლოებით 10-17% ფარგლებში მერყეობს. საქართველოში მე ესე ვფიქრობ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ 90-იან წლების დასაწყისში გააკეთა არჩევანი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და კომუნისტური პარტიამ ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კომუნისტური პარტია შეიძლება გაქრა, გაუფერულდა, მაგრამ მისი წევრები ძალიან მარტივად გადაეწერნენ ახლად შექმნილი, ხელახლა დაბადებული ქართული რესპუბლიკის ნეონომენკლატურაში და დღემდე ქართული პოლიტიკის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც კომუნისტურ ნომენკლატურაში წარმოადგენდნენ და იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე პიროვნებები, ცეკას მდივნები, მათი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარტია გაუფერულდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებში მთლიანად დისკურსი იყო აბსოლუტურად ნაციონალისტური, დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ და არ ამგონია იმის გადააზრება ხდებოდა კომუნისტურ პარტიიდან სიტყვაზე რაღაც მემარცხენე ელემენტების გადმოტანა შეიძლებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომუნიზმი, ან თუნდაც სოციალიზმი, შეიძლება სოციალ-დემოკრატიაც კი ქართულ მენტალობაში დღემდე ჩამჯდარია, რომ ეს ღირებულებები პირდაპირ საბჭოთა კავშირთან იგივდება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ დღეს საქართველოში ახალგაზრდულ პოლიტიკურ სუბკულტურაში ორი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიკვეთოს. მე ამ საკითხზეც ვაპირებ მუშაობას, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთი ეს არის ნეოლიბერალურ ახალგაზრდათა რაღაც ცენტრი, რომლებიც ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ღირებულებით საკითხზე, ანუ ეს არის ფაქტობრივად რეაქცია ქართულ შეიძლება არც ზოგადად ტრადიციონალურ ნალისტურ ნარატივზე და ძირითადად ეს თავისუფალი ბაზრის აპოლოგია არის და მათი აზრით სიტყვაზე მათი აპოლოგეტი შეიძლება იყოს ჰაიეკი თუნდაც და უხილავი ხელი და სმიტი, ისინი კითხულობენ ამას. და მეორე მხრივ აი რაც მნიშვნელოვანია, არის მემარცხენე ახალგაზრდული სუბკულტურა, მე ასე დავარქმევდი, სადაც გაერთიანებულია ფემინისტური, მწვანე, ეკოლოგიური, ანუ environmentalistური, სოციალისტური, უფრო რადიკალური, ხშირ შემთხვევაში ანარქო-კომუნისტური, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ანარქო-კომუნისტური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი გაერთიანება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთ რაღაც პოლიტიკურ პლატფორმად გადასული. მაგრამ როდესაც საუბრობენ ამ კომუნისტური ღირებულებების გაუფასურებაზე, მე მათ უპირისპირებ იმას, რომ აი ამ სიტყვაზე 30 წლის შემდეგ, სადღაც 25-30 წლის შემდეგ, ამან აი ამ ახალგაზრდულ მემარცხენე ხედვებში წამოყო თავი და შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ახლა მე ახვწერ რაღაც 60-იან წლების ბოლოს, რაც ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, იგივე ხდება საქართველოში. არსებობს ეს თეორია და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ თეორიის მომხრე შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ჩვენ დაახლოებით ზუსტად იმდენივე წლით ჩამორჩებით იმ ისტორიულ განზომილებებს, იმ ისტორიულ ქრონიკას, რაც ევროპამ გაიარა დაახლოებით 80 წლის წინ და ეს ის 80 წელია, რომელიც საქართველოს ესე ვთქვათ როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ დაკარგა საბჭოთა კავშირის პირობებში. მაგრამ საინტერესო დეტალია ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებულმა რაღაც ეტატისტურმა პოლიტიკამ, როცა სახელმწიფო იყო ძიძა, სახელმწიფო მამამარჩენ, ეს ძიძაზე მეტი იყო, ეს კოლექტივისტური სახელმწიფოა, ხო? და მეორე მხრივ 90-იან წლებში ეკონომიკურმა შოკმა, საიდანაც საქართველო მე მგონი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ამ ეკონომიკური შოკიდან, ამან რაღაც საფუძვლებისკენ დაბრუნებს საფუძვლებისკენ უბიწკა, მაგრამ ეს საფუძვლებისკენ დაბრუნება არის არა რაღაც კონსერვატიული საფუძვლებისკენ დაბრუნება, როგორც ტეჩერიზმის ან მეიჯორიზმის ხანაში იყო, არამედ აი ამ რაღაც მემარცხენე ღირებულებებისადმი დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში რომ მკითხოთ ადამიანებს, ასე მგონია მე, რომ ვინ უნდა, ვინ არის ვალდებული ყოველთვის და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გიპასუხებენ, რომ ვალდებული არის სახელმწიფო.
წლების ბოლო რუდი დუჩკე იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გერმანიაში, სხვა შორის ბევრი გამოსვლა ჰქონდა ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში მარქსისტულ ეკონომიკაზე ლაპარაკობდა. დუჩკე იყო ის ადამიანი, სხვა შორის ის მე მას თავს დაესხნენ, დაჭრეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს და ასე ვთქვათ აღარ მონაწილეობდა ამ მოძრაობაში. მისი ხსენება მხოლოდ იმის გამო მინდა, რომ მაგან თქვა, თავისუფლად ვთარგმნიმე მის ნათქვამს იმისთვის, რომ გასაგები იყოს. ქუჩის დრო დამთავრდა, დემონსტრაციის დრო დამთავრდა, სკოლებში წავიდეთ, ანუ წავიდეთ ბავშვებთან და მათ აუხსნათ ის, რომ იყვნენ თავისუფლები მომავალში. თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ სკოლაში, ანუ განათლების სისტემა შევწავლოთ. აი ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ბოლოს მისი იდეა, რაშიც მხოლოდ ნაწილი ახვა მას, რაღაც ნაწილი ტერორიზმში წავიდა და რაღაც ნაწილი პარტიულ კარიერას გახვა და ასე ვთქვათ სოციალ-დემოკრატიაში მოძებნა თავისი ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, განათლება ამ შემთხვევაში სკოლა რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდას ბავშვს თავიდანვე გააგებინოს რა არის პარტიული ცხოვრება, რა არის ეს დემოკრატია, რა არის არჩევნები? არ შეიძლება ჩემი აზრით ბავშვთან პოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა უფროსების, ასე ვთქვათ, უფროსებს ესმითის. ბავშვს რაღაცა სხვანაირად უნდა აუხსნა თავისუფლება თუ დემოკრატია. ვარ გიფიქრიათ ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს?
საინტერესო კითხვა. მე მგონია, რომ როდესაც ვასახელებთ ხოლმე მიზეზებს, რატომ არ გვაქვს პოლიტიკური პლურალიზმი, რატომ არის რთული, ასე ძალიან რთული კონსოლიდირებული დემოკრატიის მიღწევა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის განათლების სისტემა, მაგრამ სისტემის ცნება და თვითონ დეფინიცია სისტემა გულისხმობს ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობას. მე მგონია, რომ საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არის. ანუ შეუძლებელია ამას სისტემა დავარქვათ. ამას ქვია რაღაც კონკრეტული ფრაგმენტული სწავლებები, სადაც ისწავლება ბაზისური ცოდნა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ცოდნის კვლავ წარმოება არ ხდება, ერთი და იგივე ცოდნა გადაეცემა და ნუ ამას კიდევ სხვადასხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ საქართველოში ისე ხშირად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია საზოგადოება დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის განსხვავებულად, ვიდრე რეალურად უნდა გვესმოდეს და ვიდრე რეალურად არის. ერთადერთი რაც არის საქართველოში ამის, ესე ვთქვათ, გარანტი არის ესეთი საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც სკოლებში იწყება მერვე კლასიდან და 3 წლის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობენ და აი ეს საგანი სამოქალაქო განათლება ნამდვილად არის იმის გარანტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე ძირითადი ცნებები, ძირითადი საკითხები და დებულებები გავაცნოთ და იცოდნენ. მაგრამ აი რომ გადავხედოთ რა ხდება ქართულ სკოლებში და ამაზე მართლა ბევრი კვლევა არის ჩატარებული. სამოქალაქო გარანტილება არის მეოთხე და მეხუთე ხარისხოვანი საგანი. მას ასწავლიან ისტორიის, გეოგრაფიის, უარეს შემთხვევაში ქიმიის მასწავლებლები, რომლებიც უბრალოდ გაკვეთილს წინასწარ სწავლობენ და შემდეგ ასწავლიან. მე პირადად მომხრევარ იმის, რომ სახელმწიფო გარანტილების სისტემაში ერეოდეს, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის საქართველო. მე დიდად ეტატისტური შეხედულებებით არ გამავირჩევი ყველა საკითხში, მაგრამ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ სჭირდება საქართველოს. მაგრამ ჩვენ სადღაც მშპ-ს მხოლოდ 3% ხარჯავთ განათლებაზე და ისიც ძალიან ფრაგმენტულად და არა მიზნობრივად. მე მგონია, რომ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ რეფორმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე სკოლის ასაკიდანვე დაიწყოს ეს ფესვი და ეს ხაზი, პოლიტიკური ნების არარსებობა ერთი, და მეორე, ეხა ვერენერეთ ვერ გავაქცევით იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური პრობლემა არის მთავარი, რის გამოც უბრალოდ შეუძლებელია სხვილმასშტაბიან რეფორმაზე და სისტემურ რეფორმებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული საგნები, ფრაგმენტული პროექტები, ფრაგმენტული დაფინანსებები და ამით მთავრდება. ჩვენ გვგონია, რომ თუ სიტყვაზე საქართველოს სტუდენტების 1% ან 2% გაუშვებთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად უცხოეთში და შემდეგ ჩამოვა, ეს სტუდენტები დასაქმდებიან სამინისტროებში, მთავრობაში, პრესსამსახურებში, დაწერენ პრეს რელიზებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ქვეყანა აშენდება. და ესე არ არის, იმიტომ რომ დანარჩენი 98% რჩება იმ სოციალურ სტრუქტურებში, მორებში, რომელ მორებშიც არის ჩვენი განათლების ფრაგმენტული პროცესები და არა სისტემა.
ხილავ ფარდას უსმენ თქვენს ბასამსვენებელს ანდრო ტავატაძე ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლას პროგრამას ოქროპელ რუხაძე უძღვება.
როცა ანდრო ფიქრობს, რომ რაღაცას აკეთებს, ხო სწავლობს, უკვლევს, რაღაც გარკვეული მიზნები გაქვთ, ვისთვის აკეთებთ ამას? რა გინდათ თქვენ, რომ თვითონ ანდრო მომავალში კარგი სპეციალისტი გახდეს და შეძლოს კარგი სამსახურის მოპოვება, ან საზოგადოების კარგი სახელის და ადგილის მოპოვება? თუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის თქვენ როგორც პირსაც ადამიანს გავითარებთ და რაღაცას გმატებთ? 20 წლის ხართ ხო? 20 წლის ადამიანი, აი ზოგადად როგორც თქვით თქვენ, რომ მომავალი და რაღაცა იქ სუამაზე ალაპარაკი და თქვენნაირი ახალგაზრდები რომ ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. და თვითონ ეს ახალგაზრდა ამ დროს რას ფიქრობს?
ეს კითხვა რო სადღაც 1 წლის წინ დაგესვათ, შეიძლება ცოტა განსხვავებული პასუხი მეთქვა, მაგრამ რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ და ზოგადად მარტო ცხოვრება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დამოუკიდებლად ცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა მავითარებს მე და საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. შეიძლება მე 3 თვის წინ მეფიქრა, რომ კარგი იქნება, რომ ვიყო სიტყვაზე რაღაც მკვლევარი, პარალელურად სამეცნიერო საქმიანობა, უნივერსიტეტში ლექციები ან სხვა საქმიანობები სიტყვაზე განათლების სფეროში, როდესაც ვასწავლიან რამე, ან მსგავსი, მაგრამ რაც ჩამოვედი ცენტრალურ ევროპაში, ევროპის შუაგულში, მივხვდი, როდესაც ვუყურებ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ბედნიერები არიან, როდესაც ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში. უყვართ თავიანთი საქმე. მე ერთ საკუთარ თავის ჭეშმარიტებამდე მივედი, რომ უნდა მიყვარდეს ჩემი საქმე. უპირველეს ყოვლისა ეს. და ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ 20 წლის ასაკში მომწონს. პარტიულ საქმიანობას რაც შეეხება, მეც აი იმ კატეგორიას მიეკუთვნები, ვინც ვისაც ძალიან უჭირს დღევანდელ ქართულ ყოველ შემთხვევაში პარტიებთან ურთიერთობა, ამიტომ მე არ ამგონია რომ პარტიულ საქმიანობაში უდესმე ვიყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში მოხდეს, თუ სახელმწიფო სამსახურში ვიქნები და არა პარტიულ სამსახურში, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური ჩემთვის არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც რთულია. რაც შემოვიდე, იმით უფრო ხვდები რომ ყოველთვის გეცვლება, გემოვნება იმის შესახებ რა გინდა რომ აკეთო. მაგრამ როდესაც მეუბნებიან თქვენ ხართ, შენ ხარ მომავალიო, ამაში შეიძლება ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთ ცოტა ესეთი დამოკიდებულებაა, რომ კლასიკურად თუ ჩაიცმევ და პარლამენტის შენობაში ერთ სურათს გადაიღებ, შენ გარშემო მყოფ ადამიანებს გონიათ, რომ მომავალი დეპუტატი უნდა გახდე. აი ეს საიდან მოდის? მე კი ვხვდები, რომ ეს ცოტა ისტორიული გამოცდილებიდან მოდის, მაგრამ აი ეს ფაქტორი არის, რასაც ძალიან საინტერესოა და რასაც დავიწყე ფიქრი, რაც ჩამოვედი, რამდენად განსხვავებულია აქაური საზოგადოება. აქ ეს არ დაარეთულება, არანაირ მიღწევად და არანაირ პრივილეგიად. ჩვენთან, აი თუნდაც აი ეს სურათის გადაღება დეპუტატებთან, მე პირადად ხარნაირ წინააღმდეგობა არ მაქვს, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიღაც ევროპელისთვის იყოს უბრალოდ გასართობი და მეგობრებისთვის რაღაც სალაღობო თემა, მაგრამ საქართველოში ეს არის თითქოს რაღაც ტრამპლინი, ხო? და აი ეს ცოტა ჩვენთვის ხშირ შემთხვევაში სასაცილო არის, ხო? და ადამიანები საკუთარ იმიჯს პოლიტიკურ საზოგადოებრივს ზოგადად ქმნიან სწორედაც რომ სოციალური ქსელი. ხა რა თქმა უნდა, მეც რო შემხვდეს ბარაკ ობამა ქუჩაში, ან თუნდაც რატო ბარაკ ობამა ჩეხეთის პრეზიდენტი ან პრემიერი, და ვიცნო, აუცილებლად გადავიღებ მასთან ერთად სურათს და სავარაუდოდ ამ სურათს ჩემს მეგობრებს გავუზიარებ. მაგრამ არსებობს აქ, არ შეიძლება ერთ ხაზში, ერთ ნარატივზე ერთ მსჯელობაში გავიყვანოთ. აქ არის ერთი მხრივ რაღაც ბუნებრივი ემოციები, ბუნებრივი სოციალურ სტატუსის კონსტრუება, რასაც რა თქმა უნდა მეც მიუყვები და ალბათ შეუძლებელია დღეს სოციალური არსება იყო, დღევანდელი სოციალური არსება. ალბათ არისტოტელი დღეს რო არსება, დღეს რო ცხოვრობდე, სიტყოდა რომ დღეს სოციალური არსება Facebook-ით ხდებიო. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი მართლა ხელოვნური თეთრი ძაფით ნაკერი ყალბი, აი ეს რაღაც ოპორტუნიზმი უფრო მეტად და ხშირ შემთხვევაში ვოლონტარიზმი. ვოლონტარიზმი ყლი ოპორტუნიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი ხარ თავიდან ბოლომდე ოპორტუნისტი და ცდილობ რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა გამოიყენო, შეიძლება რაღაც მერკანტილისტური ტენდენციებიც გაქვს და ამისთვის იყენებს სოციალურ ქსელს. ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მაგრამ მე ვახსენე საქართველოს რა კონტექსტში, რომ საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაც პოლიტიკოს შეხვდეს სურათი გადაიღო, მაგრამ როდესაც ყოველთვე ცდილობ რომ ეს პოლიტიკოსები Facebook-ში დაიმეგობრო, მიწერო და ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენთან აი ესეთი დამოკიდებული რომ პოლიტიკურ ელიტასთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო მაღლდება შენი სოციალური სტატუსი. აი მე ეს მგონია სასაცილო. მე არ დარწმუნებული ვარ, რომ აქ, როდესაც მე მაქ მორავიელ სტუდენტებთან, ჩეხ სტუდენტებთან შეხება, მათ უბრალოდ ეს არ აინტერესებთ. მე ნამდვილად ვიოცნებებდი ისეთ საზოგადოებაზე, სადაც პოლიტიკურ ელიტასთან სიახლოვე სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი ნამდვილად არ არის.
გასაგრძნობლად გქონდით სანდრო ტაბატაძეს. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს და ასევე ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. სანდრო ტაბატაძე ბრნოში, ჩეხეთში სწავლობს, მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ჩვენი საუბრისას მან გითხრა, მთავარია რა ასვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაო. თავისი უნივერსიტეტი უყვარს და ამიტომაც ალბათ პირში უძრახავს. საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არისო? გითხრა სანდრო ტაბატაძემ უხილა ფარდაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება მის შემთხვევით არშევარჩი ეს მელოდია მორავიული. ბრნო მორავიაშია, მორავიის დედაქალაქია მათთვის, ვინც არის ჩვენი ბოლო პასაჟი, შეეხებოდა სწორედ ბრნოში საფხულის დასაწყისისთვის დაგეგმილ ლიტერატურის ფესტივალს, რომელშიც საქართველოდან ჩამოსული ლიტერატორები მოაწილეობენ. ხილავი ბარდა, როგორც გითხარით, ამით დასრულდა, დასრულდა საუბარი სანდრო ტაბატაძესთან. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ეს იყო უხილავი ბარდა, რომელშიც ჩვენი ადრინდელი, წლევანდელი მართალია გადაცემების ფრაგმენტები შემოგთავაზეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. უხილავი ბარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. The sunlight in my growing.